Եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը այժմին մեր եթերում։ Հայաստանում լուրջ բարեփոխումներ են արջևում նոր, մեծ և կարևոր փոփոխություններ, հայտարել է Սերժ Սարգսյանը։ Իրական զարգացում թե նախընտրական քարոզարշավ, ընդդիմախոսների արձագանքը։ Աղմկարույց քվեարկությամբ ընտրված Վանաձորի քաղաքապետին չի հաջողվում ավականունի ստանցկացնել, շաբաթներ առաջ ընտրված պատվիրակները արդեն երկրորդ անգամ բոյկոտում են նիստը։ Գազն ու էլեկտրաէներգիան ավելի էժան, նարագաչափերը պետությանը, Գագիկ Ծառուկյանը չի բացառվում կրկին մեծ քաղաքականության մեջ։ Տեսակետների խաչմերուկում անցած շաբաթվա զարգացումները քննարկում են Իշխող Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները։ Բայց մինչ այդ թեմաներին անցնելը, նախ ներկայացնեմ այժմի վերջին լուրերը։ Հայաստանի և Ղարաբաղի էներգետիկայի դաշտը պետք է դարձնել ընդհանուր, հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը Ստեփանակերտ կատարած աշխատանքային այցի ժամանակ։ Հանդիպելով Ղարաբաղի վարչապետին, Կարեն Կարապետյանն ասել է, էներգետիկայի հարցում Ղարաբաղը ոչ միայն ինքնաբավ է, այլ նաև ավելցուկ ունի, ինչից Հայաստանը պետք է օգտվի։ Այդ ավելցուկը կարող են Ղարաբաղի տնտեսությունից տեղափոխել Հայաստան, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության ասել է Կարեն Կարապետյանը։ Թուրքիայում կալանավորվել են ընդդիմադիր Cumhuriyet Thirty 9 աշխատակիցներ, այդ թվում Խավոր խմբագիր Մուրադ Սաբունջուն և առաջատար լրագրողներ, որոնք մեղադրվում են ընդդիմադիր իսլամիստ քարոզիչ Ֆեթուլլա Գյուլենին և Քուրդիստանի աշխատավարական կուսակցությանը սատարելու մեջ։ Նախորդին էլ Էրդողանի վարչակազմը ազատազրկել է ընդդիմադիր քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության պատգամավորներին, այդ թվում կուսակցության համանախագահներ Սելահատին Դեմիրթաշին և Ֆիգեն Յուքսեղդաղին, կրկին նահաբեկչությանը նպաստելու մեղադրանքներով։ Արևմտյան երկրները բազմից են մտահոգություն հայտնել Հուլիսյան հեղափոխության փորձից հետո, Թուրքիայում ընդդիմադիրների դեմ սկսված ճնշումների և քրեական հետապնդումների կապակցությամբ։ Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովը դիմել է Թուրքիայի նախագահին չեչենական ծագում ունեցող երեք ահաբեկիչների արտահանձնելու խնդրանքով։ Ըստ Կադիրովի, կան փաստեր, որ Թուրքիայում ձերբակալված այդ գրոհայիններից յուրաքանչյուրը ծրագրել և իրականացրել է բազմաթիվ ահաբեկչություններ, զինվորականների, ոստիկանների և շարքային քաղաքացիների սպանություններ։ Էրդողանին հասցեագրած նամակում Չեչնիայի առաջնորդը նաև նշում է, թե մեծ ոգևորությամբ է ընդունել Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների վերականգնումն ու ջերմացումը։ Wall Street-ի դորսեմ գրանցվել է աշխատողների անկման ամենաերկար շրջան ավելի քան 3 տասնամյակների ընթացքում։ Առաջին անգամ 1980 թվականի դեկտեմբերից ի վեր Wall Street-ի գլխավոր էտալոնային գործակիցը 9 նոր շարունականքում է արձանագրել։ Փորձագետները սա մտահոգիչ ցուցանիշ են համարում մի քանի օրից Միացյալ Նահանգներում կանալիք նախագահական ընտրությունների ֆոնին։ Անկում է արձանագրել նաև աշխատային մյուս շուկաներում՝ Տոկիոյի բորսայում 1.3%, Լոնդոնի բորսայում 1.4%, Փարիզի և Ֆրանկֆուրտի բորսաներում համապատասխանաբար 0.8-7% չափով։ Ամերիկացի զինվորականները Աֆղանստանում Ալ-Քաիդայի առաջնորդներից մեկին են սպանել Ֆարուկ Ալ-Քադանիին, տեղեկացրել է Պենտագոնի ներկայացուցիչ Պիտեր Քուքը։ Հաղորդում է, որ սպանվածը ղեկավարել է ահաբեկչական խմբավորումը Աֆղանստանի հյուսիսարևելյան շրջաններում և մի շարք ահաբեկչություններ ծրագրել նահանգների դեմ։ Սրանք են նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում լուրջ բարեփոխումներ են արջևում նոր, մեծ և կարևոր փոփոխություններ, հայտարարել է այսօր Սերժ Սարգսյանը Իշխող Հանրապետականի կանանց խորհրդի նախաձեռնությամբ կազմակերպված համաժողովում։ Սահմանադրական բարեփոխումներից ամիսներ անց նախագահը կրկին պնդել է, թե գալիք 2-3 տարիները լինելու են բեկումնային, և որ այդ փոփոխությունները ճանապարհ են հարթում ոչ միայն ժողովրդավարական զարգացման, այլև ամրապնդում են կանանց դերը մեր հասարակությունում։ Իրական զարգացում թե նախընտրական քարոզարշավ, ընդդիմախոսների հետ Տաթև Դանիելյանն է զրուցել։
Այսօր երկրում լուրջ բարեփոխումներ են ընթանում, արջևում նոր, մեծ և կարևոր փոփոխություններ են, այդ փոփոխությունները չեն սահմանափակվելու զուտ անուններով ու դեմքերով։ Այսօր հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ կանանց խորհրդի կազմակերպած Հայաստան 25 աշխարհը և կանայք համաժողովի ժամանակ։
Այստեղ խիստ կարևոր է լինելու կանանց ակտիվ ներգրավումը և մասնակցությունը։ Գալիք 2-3 տարիները լինելու են բեկումնային։ Վստահ եմ, որ մեր երկրի կանայք ասելիք և անելիք ունեն այստեղ։ Ակնկալում եմ, որ դուք ձեր ողջ ներուժով հանձն եք առնելու այդ աշխատանքը։
Նախագահի ելույթը լսած ՀՀԿ կանանց խորհրդի անդամ պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը համամիտ է Սերժ Սարգսյանի այն մտքի հետ, որ սահմանադրությունն ու փոփոխված օրենսդրությունն ապահովում են կանանց և տղամարդկանց իրավահավասարությունը։ Քաղաքական դաշտում կանանց անելիքի մասին Աճեմյանի պատկերացումն է.
Կանայք կարող են կոնֆլիկտները հնարավորինս հարթել, ես նկատի ունեմ տարածաշրջային, բայց այդ դեպքում իրենք պետք է շատ ներգրավված լինեն։ Կինը որպես խաղաղության սիմվոլ շատ ավելի ընդունելի է։
Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է նաև 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին կայացած հանրաքվեին, այն համարելով քաղաքական կյանքում և որոշումներ կայացնելու գործընթացում կանանց ներգրավվածությունը բարձրացնելու կարևոր քայլ։
Հանրաքվեն ոչ թե ավարտեց, այլ սկիզբ դրեց մի շատ կարևոր գործընթացի։ Սահմանադրության բարեփոխմամբ մենք քայլ ենք կատարում դեպի մեր հասարակության կառավարման ավելի ժողովրդավարական համակարգ և դեպի ավելի ուժեղ Հայաստան։
ՀՀԿ կանանց խորհրդի անդամ Կարինե Աճեմյանը հանրաքվեից զատ մատնանշում է նոր ընտրական օրենսգրքում սահմանված կանանց դերի մեծացման դրույթները։
Նախկինում ցուցակներում ամեն 5-րդ ներքին ներկայացված, հիմա ամեն 4-րդը, երկրորդ ամենափոքր նույնիսկ կուսակցությունը մտնում է խորհրդարան։ Այդ կուսակցությունները իրավունք չունեն այլ սեռի ներկայացուցիչ չունենալու։
Ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիայի համակարգող Զարուհի Հովանեսյանն է հակադարձում։
Ընդրական օրենսգիրքը դեռևս չի սահմանում 30% պարտադիր մասնակցություն կանանց, այսինքն կոտավորման փոփոխություն դեռևս չի տեղեկացել, այս հետաքրքրել է մինչև 2020 թվական վերաբերում է քվոտային, դա բավական կոպիտ կոշտ գործիք է, որը ուղղակի արարողակարգային հնարավորություն է տալիս ներգրավվածության կանանց և ոչ մշակութային փոփոխություն։
Կանանց դերը քաղաքական ու հասարակական կյանքում բարձրացնելու համար ըստ Զարուհի Հովանեսյանի անհրաժեշտ է 3 կարևոր օրենքի ընդունում։
Մեկը գենդերային հավասարության օրենսդրությունն է, որը դարձավ կանանց և տղամարդկանց հավասարի իրավունքների և հնարավորությունների օրենք, և մինչ այժմ էլ պետական փաստաթղթերում գենդեր բառը չի օգտագործվում։ Երկրորդ օրենքը դա ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքն է, որը դեռևս չընդունվել, և երրորդ օրենքը հապաղապատրականության օրենսդրությունն է, որը էլի չի ընդունվել։
Զարուհի Հովանեսյանը եզրակացնում է, Հայաստանում դեռևս վաղ է խոսել կանանց և տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ու մասնակցության մասին, քանի որ այն դեռևս օրենսդրորեն հաստատված չէ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության 3-րդ քաղաքում Վանաձորում աղմկահարույց քվեարկությամբ ընտրված քաղաքապետին առայժմ չի հաջողվում ավականունի ստանցկացնել։ Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի հայկական վերածննդի և Բարգավաճ Հայաստանի անդամները այսօր էլ արդեն 2-րդ անգամ բոյկոտել են նիստը։ Արդյունքում մութ է մնում հարցը, թե ընդդիմադիրներից ովքեր էին ընտրության ժամանակ ձայն տվել Ասլանյանին, ապահովելով նրա ընտրությունը քաղաքապետի պաշտոնում։ Նարէ Ստեփանյանն է պատմում մանրամասները։
Վանաձորի ավականու արտահերտ նիստն այսօր չկայացավ քվորում չլինելու պատճառով։ Հիշեցնենք հոկտեմբերի 10-ին, երբ նորընտիր ավականու առաջին նիստի ընթացքում փակ գաղտնի քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածու Քրիս Մարուկյանը հայտարարեց, թե իրենք բոյկոտելու են ավականու առաջիկա նիստերը։ Այդպիսով փորձելու են պարզել ավականու այն անդամներին, ովքեր ընտրությունից 2 օր առաջ ուշագիր ստորագրեցին պարտավորվելով քաղաքապետի ընտրության ժամանակ պաշտպանել Քրիս Մարուկյանի թեկնածությունը, սակայն քվեարկեցին հանրապետական թեկնածուի օգտ։ Փաստորեն ընդդիմադիր ուժերից որևէ ավականի այսօր չէր ներկայացել, այդ թվում հանրապետականի օգտին քվեարկածները։ Նորընտիր քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը լրագրողների հետ զրույցում չցանկացավ մեկնաբանել, թե ինչու են բացակայում իր օգտին քվեարկած ընդդիմադիր ավականու անդամները։
Այդ մարդիկ այսօր այստեղ են, դա իրենց խնդիրն է, դա իրենց հայտարարությունների արդյունքն է, իրենց քաղաքական ուժերի ընդունած որոշման արդյունքում այստեղ չեն։ Ես այլ քաղաքական ուժերի հայտարարությունները չեմ մեկնաբանում, հետևաբար այսօր նույնպես 19 հոգու կամ 18 հոգու չներկայանալը չեմ մեկնաբանելու։ Պատահեք, պատասխանող եք հիմա ինձ համարում, ինչու չեն մասնակցում և ինչու են քվեարկել։ Միգուցե հարցը ուղղեք հենց իրենց։
Մենք չգիտենք
իրենք ովքեր են։ Դուք գուցե գիտեք, ես չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ։ Ուղղակի դե քաղաքական պայքարի ձև է նաև բոյկոտը, հետեւաբար չեմ ուզում մեկտաբանեմ, նորմալ եմ վերաբերվում։
Ավականու անդամ Քրիս Մարուկյանի կարծիքով այսօր տեղի ունեցածը այն բանի վկայությունն է, որ ավականու 4 ընդդիմադիր անդամները ճնշումների հետևանքով են քվեարկել Ասլանյանի օկտին։
Սա նշանակում է մի բան, որ փակ գաղտնի քվեարկության միջոցով իրականում այդ 4 ձայնը, որը հավելումն դաշնակցության եւ հանրապետական կուսակցության ստացել էր հանրապետականի թեկնածուն, դրանք եղել են բացառապես ճնշումների արդյունքում, հակառակ պարագայում այդ մարդիկ որևէ խնդիր չէին ունենա հրապարակավ հանդես գալու։
Ազատության հետ զրույցում Մարուկյանն ասաց, թե շարունակելու են բոյկոտը, ավականու նիստին կմասնակցեն միայն այն դեպքում, եթե օրակարգում լինի քաղաքապետի հրաժարականի հարցը։
Առաջիկա նիստերից հենց առաջինի ընթացքում պետք է հանրապետական կուսակցության կողմից ընտրված Մամիկոն Ասլանյանը ներկայացնի իր հրաժարականի դիմումը ավականուն և միակ օրակարգային հարցով գումարվի նիստ։ Ակնկալում եմ, որ այդ օրակարգով նիստին կմասնակցեն բոլորը, և իրականում այն սխալը, որը տեղի էր ունեցել ամսի 10-ին, հնարավոր կլինի շտկել հենց այդ ժամանակ։
Մամիկոն Ասլանյանն էլ լրագրողների հարցին, թե պատրաստ են արդյոք զիջումների գնալ, այսպես պատասխանեց.
Ինչ է նշանակում զիջումների գնալ։ Մենք բաց քննարկումների ենք կանչել մարդկանց, առաջարկությունները, բոլոր առողջ առաջարկությունները ընդունելի են, զիջումները գալիս են այն ժամանակ, երբ որ լինում է առողջ ինչ-որ կոնսոլիդացիա կամ առողջ քննարկում, ինչ զիջում։
Նշենք, Տիմորենքի համաձայն կառավարությունը կարող է կրճատել Վանաձորի ավականու անդամների լիազորությունը, եթե հերթական նստաշրջանի ընթացքում 3 ամսից ավելի ավականու նիստեր չգումարվեն։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Այս շաբաթ նախագահ հանձնարարեց Security Dream-ից պետությանը վերադարձնել արագաչափերից ստացվող գումարները, Gazprom-ը անսպասելի և սեփական նախաձեռնությամբ հայտարարեց գազիգինը իջեցնելու մասին, էլեկտրաէներգիան նույնպես կեժանանա։ Այս զարգացումների ֆոնին Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց, թե չի բացառում, որ կրկին քաղաքականություն վերադառնա։ Սերժ Սարգսյանն էլ ակնարկեց, հնարավոր է չհեռանա։ Տեսակետների խաչմերուկում Աննա Իսրայելյանի հյուրերն այս թեմաներն են քննարկում։
Ակնհայտորեն մեկնարկել են նախընտրական շրջանը և ոչ միայն հնչող քաղաքական որոշ հայտարարությունները, այլ նաև տնտեսական ոլորտում արվող շատ քայլեր դիտարկվում են հենց այդ համատեքստում։ Դրանց մասին Ազատության ուղիղ եթերում զրուցելու ենք տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի՝ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Վահե Էնֆիաջյանի և ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, գազը կեժանանա։ Պարզվեց այսօր, որ նաև էժանանալու է էլեկտրաէներգիան, հանրաժողովը սեփական նախաձեռնությամբ է դա անում։ Կարմիր գծերի և արագաչափերի գումարները տնօրինելու է պետությանը, ընդ որում բացի այդ կարգավորվում է նաև տուգանքների գանձման խնդիրը, երբ օրինակ քաղաքացու հաշիվները արգելափակվում են կամ ժամանակին պատշաճ չեն տեղեկացնում մարդկանց տուգանքների հարցում։ Այս բոլոր լավ դրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ միայն մի, այսպես ասած, բացական անհարմար հարց։ Եթե ոչ նախընտրական դրամաբանությամբ, ի՞նչն էր խանգարում, որ այս ամեն ինչը արվեր ավելի վաղ։
Դե ի՞նչ է լարբի իշխանության կամ կառավարության կամ որևէ մեկի կողմից ինչ-որ մի պատճառաբանություն գտնվելու է կողքից, թե ինչի համար է դարվում, կարևոր լավ բան է արվում։ Կարծում եմ բոլորը դա ընդունում են և կարծում եմ այն բաները, որ արվում են, ինչ-որ առումով սպասված էին և դա պետք է ողջունել այդ առումով ընտրություններին։ Նախընտրական փուլը ավելի ճիշտ սկսում է ընտրություններից մեկ օր անց բոլոր նորմալ ժողովրդական երկրներում, և սա պայմանավորել նախընտրական փուլով իհարկե կարելի է, բայց նախընտրական փուլի մեջ ենք մենք միշտ, որովհետև միշտ ընտրություններ լինելու են, և այդ ընտրությունները ինչ-որ մի պարբերականությամբ լինելու են, այդ ընտրությունների արանքում ինչ է լինի, պատճառաբանվելու է նախընտրական տրամաբանությամբ, այնպես որ դրական այն է, որ հասարակության սպասելիքները արդարանում են, իսկ թե ինչով են դա պատճառաբանում այս կամ այն գործիչները, սա երկրորդական խնդիր եմ համարում։
Ողջունելուց բացի, տեսեք, այնուամենայնիվ իհարկե սրանք վաղուց սպասված քայլեր են, այդ մարտով տարակույս չկա, բայց օրինակ ձեր խորհրդանական գործընկերներից մեկը, ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը, այս ամենից տպավորություն է ստացել, որ կարծես PR-ի ոլորտում նախագահն ու վարչապետը մրցակցության մեջ են մտել, և ի դեպ կոնկրետ հենց այս կարմիր գծերի արագաչափերի վերաբերյալ վերաբերյալ նա ցավ էր հայտնել, որ ցավոք նախագահի աշխատակազմում չի գտնվել որևէ տնտեսագետ, որը կասեր, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ նման հանձնարարական ակնկալվող ներդրումների վերաբերյալ։ Այս ներդրումների մասով մի քիչ անց կխոսենք, բայց դուք այստեղ դիտարկում եք իրոք PR տարեր։
Եթե խնդիրները առանձին ենք վերցնում, սրանք հասարակության մեջ մեծ հնչեղություն ստացած վատ առումով խնդիրներ են, որովով ըստ էության հասարակության մի զգալի հատված ընդվզել է տարբեր ձևակերպումներով, տարբեր քաղաքական կառույցներ, կուսակցություններ, քաղաքական գործիչներ իրենց դիրքորոշումն ու տեսանկյունը հայտնել են, այն որ մոտեցումները անարդար են, անհամաչափ են, և բնականաբար ընտրությունների հենց հաջորդ օրը քաղաքական ուժերը ըստ տրամաբանության կամ ըստ ասացվածքի ևս պատրաստվում են ընտրությունների, բայց եկեք մի բան էլ հասկանանք, ինչու համար հիմա ամբողջական պատկերով նայենք առանձին դետալային որպես փոփոխություն հասարակության կողմից, մեր ժողովրդի կողմից սպասված էր և արդարացիր։ Հիմա եթե մի կառույց ձևավորվում, որ շահույթ է հետապնդում 70-30% հարաբերակցությամբ, ընդ որում 70%-ը գնում է մասնավոր սեփականատիրոջը, և 70% մասնավոր սեփականատիրոջ ըստ էության ևս անձերը, ովքեր են կանգնած այդ կառույցի հետևում, ոչ մեկի համար այդպես էլ իրավական հարթությունից դուրս, բայց այն շոշափելի խոսակցությունները, որ տեղի են ունեցել, ի վերջո բացատրական պարզաբանման որևիցե աշխատանք չի տարվել, և այս երկար սպասված ընդվզման նախաձեռնությունները գալ հասնել նախընտրական մեծ հաշվով, բնականաբար ըստ էության նախընտրական ժամանակաշրջանը, ժամանակահատվածը, և եթե նախընտրականը չհամարենք խորհրդարանականին որպես այդպես, մենք ընդամենը մեկ ամիս առաջ ունեցել ենք տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ, և ըստ էության էլի նախընտրական ինչ-որ գործընթաց և հետընտրական ինչ-որ գործընթաց կարելի է համարել, սա ժողովրդի կողմից սպասված նախաձեռնություն է, և կարծում եմ այս անարդար մոտեցումը, որ 70%-ը գերշահույթ ունեցող կազմակերպության Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական վիճակը երևի թե ոչ մեկին պետք չի ներկայացնել, բոլորս դրա սպառողն ենք, և այս սպասված նախաձեռնությունը մեծ հաշվով շատ բնականոն տրամաբանորեն այդ հարցը առաջանում է, ինչու համար հենց այս ժամանակահատվածում։
Գազը, էլեկտրաէներգիան մի կողմ թողենք, նաև այս քարոշական բաղադրամ մասը, հա, այսպես ասես, բայց փորձենք հասկանալ կոնկրետ կարմիր գծերի արագաչափերի և այդ վճարովի ավտոկայանատեղերի մասով ինչ է սա փոխելու քաղաքացիությանը։
Շարունակ ավելում ընդհանրը ներերություն կուզենայի ասել, որովհետև իրոք ձեր կողմից մատնանշած այդ երեք գործընթացները և ոլորտային այն քաղաքականությունը, որը իրականացրել է, պարբերաբար հասարակական մեծ դժգոհություն է առաջացրել, նույն Էլեկտրիկ Երևանի հետ կապված, նույն դեմ շարժման հետ կապված, ամենագազի և էլեկտրաէներգիայի սակագնի ընդհանուր միջով այդ կարմիր գծերի հետ կապված։
Այդ երրորդ մասով ինչ է փոխվելու շարքային քաղաքացու կյանքում, նա ինչպես տուգանվել է, շարունակելու են տուգանվել, ուղղակի գումարը գնալու է ոչ թե մասնավորին, այլ
պետական բյուջե
ընդամենը։
Եթե ապագայում որևէ այլ փոփոխություն չլինի, այս պահի դրությամբ խնդիրը միայն այն է, որ գումարները ուղղվեն 100%-ով պետական բյուջե, ինչը և բազմաթիվ ուրեմն քննադատությունների տեղեր տալիս, և արդար և անարդար, որովհետև որոշակի ներդրում մասնավորը պարտավոր էր անել, և պետությունը միգուցե այդքան գումարներ չուներ, և ընդհանրապես քաղաքացին, եթե ստիպված է ինչ-որ մի բանի համար վճարել, անկախ նաև արդարացված այդ վճարը կամ տուգանք կամ տույժը թե ոչ, քաղաքացին որևէ մի երկրում, որևէ հասարակությունում բողոքում է, սա նորմալ է, այլ հարցը իսկապես որքանով է արդարացված, որքանով է օրինական, որքանով է ճիշտ հաշվարկված տվյալ վճարումը, տվյալ տույժը, տուգանքը եւ այլն։ Այս առումով եւ արագաչափերը եւ կարմիր գծերը Հայաստանում չեն հորինվել, վաղուց արդեն կան տարբեր երկրներում, ինչ որ դրական դերակատարություն ունեցել են ակնհայտորեն, ունեցել են նաեւ իհարկե, եղել են նաեւ դժգոհությունների պատճառ, բայց ինչպես ասում են, լավ բան է ամեն դեպքում արված, եւ սա քաղաքակիրթ երևույթ է, այլ հարց է, որ ինչ որ փոփոխություններ, ինչ որ շտկումներ միշտ էլ հնարավոր են արել։
Վերապահումներ կան այն իմաստով, թե իրոք լավ բան է արված, որ հիշում եք վարչապետի առաջին հայտարարություններից մեկը վերաբերում էր բիզնես չխլելուն։ Հիմա տնտեսագետները կատարված իդեպ դիտարկում են նաև այս իմաստով, ես կարող եմ մեջ բերել կենտրոնական բանկի նախագահ Բագրատ Ասատրյանին, որը ասել էր, որ իհարկե արդարությունը պահանջում էր, որ այսպես չշարունակվի, բայց այս եղանակներով 10-օրյա ժամկետում, ես մեջ բերում եմ դիադեկ աճ կամ ձախ գնացեք, սա ծանր վճիռ է, եթե իրավական տեսանկյունից մոտենանք, ասել են, սա բիզնես խլել է։
Ես ներեցեմ խնդրում։ Հիմա փաստորեն ստացվում է, ովքեր որ բողոքել են այդ բիզնեսմեններից, այդ բիզնեսից, հիմա դրանց պաշտպաններն են դարձել։ Սա ուրեմն քննադատություն է, հանուն քննադատության, տարբերություն չկա, ինչը քննադատել։ Հիմա արվել է այն, ինչ տարիների կամ ամիսների պահանջ է եղել։ Հիմա էլ ինչի մասն են խոսքը։
Դուք ճունեք այդ մտավախությունը, որ բիզնեսի ներդրումների տեսակետից հնարավոր կարող է սա բացական հետևանքներ ունենալ։
Յուրաքանչյուր պետության և պետականության ամրությունը նաև կայանում է այնտեղ, որ տնտեսվարող սուբյեկտի և անձի գործունեությունը և սեփականության իրավունքը պաշտպանված է, բայց եկեք մի հատ հասկանանք, ինչ դեպքի մասին ենք խոսում և իրավական հարթությունում, օրենքի տարի շրջանակներում, իրականում օրենք խախտվել է, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, սա ըստ էության վաղուց սպասված նախաձեռնություն էր, այս մոտեցումը տեղի ունենալը։ Ես իմ համար հարց է առաջանում, ինչու համար հենց այս ժամանակահատվածի համար, որովհետև էլի եմ ասում, եթե վերջին մենք օրինակի համար մեկ քաղաքական, քան որ նախընտրական ինչ-որ գործընթացից ենք խոսում, մեկ քաղաքական սենց սեզոն, սենց ձևակերպում ասենք, 5 տարին եթե վերցնենք մեկ գումարման այս ժամանակահատվածը, լի է եղել գազի սակագնի բարձրացման գործընթացներով, որևիցի անգամ չեմ հիշում, երբ որ նման նախաձեռնություն լինի, որ գազի սակագինը մեր ժողովրդի համար, մեր երկրում պետք է իջնի։
Այս տարի թե անցյալ տարի մի անգամ միջավ։
Էլեկտրոէներգիայի սակագինը կոնկրետ օրինակով կխնդրեմ հիշեցնեք։ Էլեկտրոէներգիայի սակագինը,
էլեկտրոէներգիան բխում է գազի
սակագին։ Տենդենսը մշտականորեն գնացել է դեպի բարձրացման։ Այն պարաբգայում, երբ որ մենք այլընտրանքային էլեկտրոէներգիայի մի շակ խրախուսման միջոցներ, որպես պետական քաղաքականություն, օրենքով նաև ընձեռած հնարավորություններ կա, հարց է առաջանում, ինչու համար 2012 թվականից սկսած նման տենդենս մենք չենք կարողացել արձանագրել, եթե իմ գործընկերը բարձրաձայնես, կխնդրեմ կոնկրետ փաստով էլ նաև արձանագրեն, և եկել ենք հասել ենք 2016 թվականի ավարտ և 2018 թվականի սկզբին խորհրդարանական ընտրություններ, մենք դառնում ենք խորհրդարանական հանրապետություն, այն գլոբալ քաղաքական գործընթացների ներկապնակը չեմ ուզում հիմա ներկայացնել, շատ ավելի բովանդակային այս հարցերի համար քննարկելու համար, և հիմա դարձել են այս խնդիրները մեկ էլ տեսակ բոլորի կողմից ընկալելի, ընդունելի, և այո, պետք է փոփոխություններ արձանագրել։ Ինչու համար նախնում չէր բարձրաձայնվում և մոտեցումները
փոխվում։ Ես ուղղակի կոնկրետ ամիսը չեմ հիշի, դա կամ այս նախորդ տարի էր, երբ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Մեդվեդևը ժամանեց Հայաստան և նախորդ մեր վարչապետի պայմանավորություն ձեռք բերվեց, և այլն, գազի
սահմանի վրա,
սահմանի վրայի մասն է
վճարի վերաբերյալ,
բայց կոնկրետ շարքային գազի գինը իջել է վերջի 5 տարվա ընթացքում, եթե
դրա մասին, բայց ոչ մեկ քաղաքացու համար,
հասկանում եմ, բայց եթե դիտարկենք էլի նախընտրական տրամաբանության մեջ, Հայաստանում վերջին 5 տարիներին գրեթե ամեն տարի կամ համապետական ընտրություններ են տեղ ունեցել, կամ կարևորագույն քաղաքական իրադարձություններ, ինչպիսի օրինակ հանրակրվեն էր սահմանադրական անցյալ տարվա, այսինքն կարելի ասել, բայց ինչու անցյալ տարվա հանրակրվեց առաջ ինչ որ այս փոփոխությունները չեղան, կամ այս տարվա դիմ ընտրություն, այնպես որ այո, կարելի է կապել նախընտրական տրամաբանության հետ, բայց միշտ էլ նախընտրական վիճակում ենք, այնպես որ դա միգուցե ուղղակի կապ չունի։
Տեսեք, կան այս տեսակ մեկնաբանություններ, որ իր այս նախաձեռնությունն փորձում է Սերժ Սարգսյանը հետ չմնալ Կարեն Կարապետյանից և քաղաքականության մեջ մնալու խնդիր է լուծում, և իդեպ այս մեկնաբանությունների վրա, այսպես ասած, առատ ջուր լցրեց նաև այն հարցազրույցը, որը նա ունեցավ Ալ Ջազիրա հեռուստաընկերության ուրեմն պատրաստած ֆիլմում, հիշում եք, այնտեղ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից հատվածներ էին օգտագործվել, և ահա թե ինչ ասաց Սերժ Սարգսյանը այն հավանականության վերաբերյալ, թե արդյոք հնարավոր է, որ նա գլխավորի կառավարությունը խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Վերիշենք։
Գիտեք, ես շատ վաղ եմ համարում այդ խոսակցությունները վարել, ինչու։ Դա նույնն է, երբ որ դերևս ձուկը ջրում, մենք սկսենք խոսել նրա օգտագործման մասին։ Ասելիս ինչ է, որ մենք հաջորդ տարի ունենալու ենք խորհրդարանական ընտրություններ, և որպեսզի ես այդպիսի տարբերակ դիտարկեմ, առնվազն մերկուսակցությունը պետք է ընտրություններում շատ լավ քվե ստանա։
Սերժ Սարգսյանը ընդամենը չի բացառել։ Ես արժի, որ միանգամից հիշեցնեմ նաև այն հայտարարությունը, որը նա արել էր ավելի վաղ, երբ որ նախաձեռնելով սահմանադրական փոփոխություններ շուրջ 2 տարի առաջ մասնագիտական հանաժողովի հետ հանդիպմանը նախագահը հայտարարել էր, որ խորհրդանական համակարգի անցնելու դեպքում ինքը չի հավակնի վարչապետի պաշտոնին դարձյալ։ Լսենք։
Ես չեմ հավակնի նաև վարչապետի պաշտոնին։ Վստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը 2 անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ղեկին Հայաստանը։
Կա արդյոք այս 2 հայտարարությունների մեջ ձեր գնահատման որոշակի հակասություն։ Այնտեղ հստակ հնչել էր, որ չի հավակնելու, հիմա փաստորեն չի բացառում։
Ես ինձ թվում է ձեր տեսանյութերը ցույց տալուց հետո ինձ մնում է ասել no comment, երևի թե պարոն Մարտիրոսյանը
մի ուրիշ հարց տվեցիք դրա մասին, խոսենք, որ իբրև թե ինչ որ հակասություններ կան նախագահի
վարչապետի միջև։ Չէ, հակասություններ չէ, ես ասել փորձում է հետ չմնալ, կան է տեսակ
մեկնաբանություններ։ Նույնիսկ իսկապես պետք չի դրա մասին խոսելով մեկնաբանել, վարչապետը բազմիցս նշվել է քաղաքական նույն թիմի մաս է կազմում, և բացի այն, որ անտրամաբանական կլինի ինչ-որ հակասություններ փնտել այս փուլում անտեղի։ Ինչ վերաբերում է նախագահի հայտարարություններին, նույն տրամաբանությունն է, ինչ որ այս կարմիր գծերի և արագաչափերի հետ բիզնեսմենների մասին դարդանելու, այսինքն հիմա այդ քննադատողները ինչ ուզում են, որ Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ, թե չեն ուզում։
Ահ, քննադատողները մասնավորապես հակամարտության ղեկավար Լեոն Զորաբյանը ասում էր, տեսեք, մենք ստացանք ապացույցը, որ մենք ասում ենք, որ նա մտադրություն չունի հեռանալու, և ահա Ալ-Ջազիրայի այս հայտարարությունը։
Այսինքն ուզում են, որ մնա, թե ուզում են, որ չի։
Դե դժվար առաջինը լինի։
Դե թող իրենք կողմնորոշվեն, ինչ են իրենք ուզում, որ մնա։ Իսկ նախագահի խոսքում շատ տրամաբանական մի թեզը հաշվում է, պետք է ընտրությունների սպասել, եթե ընդդիմադիրները վստահ են, որ հանրապետական կուսակցությունը հաղթելու է, դա իրենց խնդիրն է, հանրապետական կուսակցությունը պետք է աշխատի հաղթել քվեստանել, դա իսկապես ծանր աշխատանք է, եթե ընդդիմադիր դաշտում այդ աշխատանքը չի կատարում, ըստեղ է խնդիրը, ոչ թե
նրա մեջ դաշտից որ քաղաքական ուժի մասով երևի հասցեական ասվի ամբողջական չէ
ընդդիմադիր
չէ, դե հա խոսքը գնում էր հակ խմբակցության մասին, այո, այնպես որ թող իրենք կողմնորոշվեն, իրենք ինչ են ուզում, իսկապես պետք է սպասել խորհրդանական ընտրություններին, առաջիկա 17 թվականին, սրանք առանց որևէ չափազանցության կարևորագույն քաղաքական իրադարձություն են լինելու երևի մի 10 տարվա կտրվածքով, առաջիկա, և դրանից հետո ամեն մի քաղաքական ուժ իր որոշումը կկայացնի օրենքի սահմաններում, ուրիշ ասելու բան չկա։
Իդեպ, ներքաղաքական կյանքում ավերջին շրջանի ուշագրավ իրադարձություններից մեկը ոչ միայն այն էր, որ փաստորեն Սերժ Սարգսյանը չի բացառում, որ ինքը էլի ղեկավարի կառավարությունը, այլ որ նաև ՊՀԿ-ի հիմնադիր Գագիկ Ծառուկյանը սկսեց չբացառել, որ ինքը կվերադառնա քաղաքականություն։
Ես այս երկրից եմ, իմ ամբողջ գումարներն եմ դրա այստեղ, և իմ ժողովրդի հետ եմ։ Եթե անհրաժեշտություն լինի, եթե դրա կարիքը լինի, եթե կարկառուն քաղաքական գործիչները չեն կարողանում առաջ տանել, պանջար կլինի, դեկուզ ես դրա կարիքը չունեմ, ածեր ես ունեմ հարգանք, ճանաչում, զբաղմունք, որով անում եմ, դա չկա, որ քաղաքացիության մեջ մտնեմ, ճանաչում ձեռք բերեմ, կամ հեղինակություն, կամ գործ։ Եթե անհրաժեշտությունը լինի, դրա կարիքը լինի, հնարավոր է, որ փակված գիրկը, ծալած էջը բացվի։
Եթեները շատ-շատ էին, չէ՞։ Սա ինչ համոզման է ձեզ բերում, այնուամենայնիվ կա այդ ցանկությունը վերադառնալու այդ ծալած էջը նորից բացելու։
Ես ամենայն անկեղծությամբ պետք է ասեմ, որ նա չգիտեմ կա թե չկա, երկրորդն է սա իսկապես պարոն Սարգսյանի կամ իր նախկին կամ ապագա քաղաքական ուժի խնդիրն է, չգիտեմ, անկեղծորեն չգիտեմ։
Իդե պարոն Ֆիաջյանը հենց այն խմբի մեջ էր, որ իր առանձնատան մոտ էր մարդկանց հետ միասին, որոնք գնացել էին խնդրելու, որ Ծառուկյանը վերադառնա քաղաքականություն։ Նա իդեպ երկրորդ հարցազրույցում արդեն այս շաբաթ ասաց, թե առանց մանրամասնելու ակնարկեց, թե ովքեր պետք է իրեն խնդրեն, որ ինքը, ինչպես ավելի վաղ ասեց, ծանրության տակ մտնի։ Լսենք այդ հարցազրույցից մի հատված։
Ծառուկյանը կայացած մարդ է, ունևոր մարդ է, հարգարժան մարդ է աշխարհում, քաղաքականությամբ չի ապրում, կարա ծանրության մեջ մտնի, օգնելու, աջակցելու, որը ամեն օր դառնա, կարամ առանց քաղաքականություն էլ անեն, պետք է խնդրեն, որ Ծառուկյանը ծանրության տակ մտնի, ես չեմ եկել, փող աշխատելու։ Հենց մեկը դու։
Ո՞նց եք իմանալ։
Հենց մեկը դու։ Ուրեմն կգաս ասես, պարոն Ծառուկյան,
ձեր տան մոտ խնդրում է
հիմա։ Ուրեմն ամբ այդ դա քիչ է։ Հենց մեկը դու, եթե քո երեխայի մասին մտածում ես, Ծառուկյանը կայացած ունևոր հարգարժան մարդ է, ոչ թե խոսքով, իր վաստակածել պատրաստ է ամբողջ իր երկին ժողովուրդ։
Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Իսկ այժմին մեր ռադիո եթերն ավարտվեց, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։